Salom azizlar. Munosabatlarni qayta tiklashimiz uchun har birimiz o'zganing yaxshilik va rivoj topishiga g'amxo'rlik qilib, uni mamnun qilishga harakat qilaylik. Kishilarni jahllarini yutishimiz, hattoki bu asoslamagan jahl bo'lganida ham bizni qurbonlik qilganimizni bildiradi. Ammo yodingizda bo'lsin. 1-Iso buni siz uchun bajardi. Iso asossiz va jirkanch g'azabni sizni qutqarish uchun o'ziga yutdi. Chunki Masih ham o'z-o'zini mamnun qilmadi. Lekin Zaburda u haqda yozilganidek, seni tahqir qiluvchilarning haqorati mening ustimga tushdi. Siz tomoningizdan chiqqan janjalga iqror bo'ling. Agar siz munosabatlarni tiklash bo'yicha jiddiy bo'lsangiz, siz o'z xatolaringiz va gunohlaringizni tan olishdan boshlashingiz kerak. Iso bu narsalarni aniqroq ko'rishga yordam berishini aytdi. Ey 200lamachi, oldin o'z ko'zingdan xodani chiqarib ol. Keyin birodaring ko'zdan cho'pni qanday chiqarmoq uchun ko'zing ochiladi. Har birimizning ham ojiz tomonlarimiz borligi uchun ham, balki siz janjallashgan kishi bilan uchrashishdan oldin boshqa bir kishidan harakatlaringiz haqida so'rashingiz ham maqsadga muvofiqdir. Xudodan janjalning qancha qismi sizga tegishli ekanligini ko'rsatishni ham so'rang. Muammo menda edimi? Men juda his tuyg'uga berildimmi? Yoki vaziyatni to'g'ri baholay olmadimmi? Deb so'rang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Iqror bo'lish qayta tiklanish uchun eng qudratli quroldir. Ko'pincha janjalni hal qilishimiz janjal keltirgan jarohatdan ko'ra og'irroq bo'lishi mumkin. Qachonki siz kamtarlik bilan aybingizni tan olsangiz, boshqa inson sizni o'zingizni himoya qilishingizni kutgani uchun ham sizga hech qanday zarba bermaydi va uning his tuyg'ulari yengillashadi. Aybingizni boshqa narsaga burib kechirim so'ramang. Janjaldagi ulushingizni samimiylik bilan qabul qiling. Xatolaringiz uchun mas'uliyatli bo'lib kechirim so'rang. Insonga emas, muammoga hujum qiling. Siz faqatgina aybni hal qilishga harakat qilish bilan muammoni ham qila olmaysiz. Siz ikkalasidan birini tanlashingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Muloyim javob jahlni yumshatadi, ammo o'tkir til qizishuvchanlikni alanga oldiradi. So'zlaringizni donolik bilan tanlab gapiring. Yumshoq javob doimo istehzoli javobdan afzaldir. Janjalni hal qilayotganingizda qanday gapirishingiz, nimani gapirishingizdek muhimdir. Agar siz hujum qilib gapirsangiz, bu himoya qilayotganingizdek qabul qilinadi. Xudo shunday deydi. Dono va yetuk kishi o'zining zakovati bilan ma'lumdir. Uning so'zlari qanchalik yoqimli bo'lsa, u shunchalik ishonarli bo'ladi. Shikoyat qilaverish ish bermaydi. Qo'rs bo'lganingizda hech qachon qabul qilinmaysiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.